pod.gr.
Εδώ ξανά, είμαστε πάλι εδώ πέρα. Δεν θα γλιτώσετε ποτέ από το άλλο ένα podcast. Βέβαια υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να γλιτώσετε. Μπορείτε απλά να μην το ακούτε, δηλαδή δεν είναι ιδιαίτερα invasive σαν podcast, δεν έρχεται και σας βρίσκει στο σπίτι σας. Οπότε ναι, υπάρχει αυτή η απλή λύση. Αλλά όσο μπαίνετε και το ακούτε, δεν θα ξεφύγετε ποτέ από αυτό το podcast. Τρέχει επικαιρότητα, τρέχει η ζωή μας, τρέχουν όλα, παιδιά, γίνεται χαμός. Ξυπνάω μια μέρα, βλέπω είδηση, τι θα γίνει με την τρίτη δόση εμβολίου, ποιοι θα χρειαστεί να την κάνουν κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι είχε αρχίσει να μου γεννάται μια απορία ότι είμαι καλυμμένος εγώ τώρα που έχω κάνει το εμβόλιο πριν από τόσο καιρό, πότε θα σταματήσω να είμαι καλυμμένος. Έχει ημερομηνία λήξης το εμβόλιο μου? Και αν έχει ημερομηνία λήξης, είναι ημερομηνία λήξης τύπου γάλα που λύγει και το πετάς, ή είναι ημερομηνία λήξης τύπου κέτσαπ που και 1,5 χρόνο να έχει λήξει, τη βάζεις άφοβα παντού και πας αλίβεσαι? Ανοίγω και τελικά όχι μόνο έχει ημερομηνία λήξης, αλλά χρησιμοποίησαν και αυτή τη λέξη συγκεκριμένα, ημερομηνία λήξης, δηλαδή όντως είναι σαν κέτσαπ ρε παιδί μου το εμβόλιο. Γύρω στους 6 μήνες θα ήταν καλό να το κάνεις αφού το έχεις κάνει τελευταία φορά. Οπότε λέω, α, καλά είμαστε ακόμα, το έχουμε, την παλεύουμε. Επειδή συνήθως σας καταπλακώνω με αρνητικές εξελίξεις, ένα από τα πράγματα λέει, που έχουν αρχίσει να παρατηρούν οι γιατροί όσον αφορά τα εμβόλια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα σε κάποιους ανθρώπους που το ονομάζουν υπερανοσία. Το οποίο είναι ότι οι άνθρωποι, λέει, που έχουν μολυνθεί από τον ιό και φτιάξαν κάποια αντισώματα από αυτό και μετά κάνανε και τα εμβόλια, ένα ή δύο, έχουν αρχίσει να αποκτούν μια υπερανοσία που είναι, δεν ξέρω, χαμός. Τους περνάνε μέχρι και η πόνη στη μέση, ξέρω εγώ. Πιάνει και τη Δέλτα, πιάνει και άλλα γράμματα. Μπορεί να είναι και το κλειδί για την επόμενη πανδημία που θα γίνει. Είναι τύπου σαν X-Men, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Και ο γιατρός που είναι επικεφαλής μαζί με έναν άλλον στο πανεπιστήμιο εκεί που κάνουν αυτή την έρευνα, λέει δεν θέλει να λέγεται υπερανοσία. Ο ίδιος προτιμάει τον όρο υβριδική ανοσία. Έτσι, γιατί είναι γιατρός και δεν έχει ιδέα από marketing. Άμα με ρωτούσατε εμένα, θα έπρεπε να την πούνε τουμπανοσία. Εκπληκτικό λογοπαίγνιο, αλλά δεν με ρωτάει κανένας ποτέ εμένα. Ενδιαφέρεται κανένας να του δώσω συμβολές για marketing? Ποτέ. Έχω πει εδώ και χρόνια, άμα είσαι ας πούμε πολιτικός, δεν ονομάζεις τα project σου με ένα όνομα που είναι εύκολο να το κοροϊδέψουν και να το κάνουν λογοπαίγνιο. Το έχω πει. Πας και μου ονομάζεις το project σου πρώτο ένσημο, μεγάλο περίπατο, θα το πάρουν και θα το κάνουν λογοπαίγνιο. Δώσε στο project σου ένα όνομα που είναι password για WiFi, που είναι κεφαλαία, γράμματα, σύμβολα, ξέρω εγώ κτλ. Για να δω τώρα το Twitter να πάρει το όνομα του project μου που είναι Z κεφαλαίο H μικρό 8256 W κεφαλαίο και ένα πράγμα που δεν ξέρεις αν είναι 0 ή O, οπότε θα δοκιμάζει και τα δύο μέχρι να το πετύχεις. Για πάρ το τώρα Twitter και κορόιδεψέ το, θέλω να δω πώς ακριβώς θα καταφέρεις να κάνεις λογοπαίγνιο με τον κωδικό μου του WiFi. Θα ήμουν αποκάλυψη στο marketing, αλλά εδώ είμαι, παιδιά. Για όποιον θέλει, ξέρετε πού να με βρείτε. Στείλτε μου ένα μηνυματάκι, συνεργαζόμαστε. Με μια καλή τιμή τα βρίσκουμε. Παρατηρώ καθημερινά ότι έχω μεγαλώσει. Όχι, δεν έχω γεράσει, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ηλικιακά, γιατί ψυχολογικά δεν το συζητάμε καν. Δεν είναι ότι έχω γεράσει απίστευτα, αλλά έχω αρχίσει να παρατηρώ τα προβλήματα που έρχονται με μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, παίζει αρκετά από αυτά να είναι ψυχολογικά ή ψυχοσωματικά. Π.χ. 20 χρόνων μπορούσα να ξυπνήσω 4 ώρα το απόγευμα και θα ξυπνούσα εκείνη την ώρα γιατί πεινούσα. Οπότε έπρεπε να ξυπνήσω για να φάω. Τώρα, ό,τι ώρα και να κοιμηθώ, και 9 η ώρα το πρωί να κοιμηθώ, δεν υπάρχει κανένα περίπτωση να καταφέρω να ξυπνήσω μετά τις 12, ας πούμε. 12 η ώρα θα ξυπνήσω και θα ξυπνήσω όχι γιατί πεινάω για κάποιον άλλο λόγο. Όπως κοιμάμαι full γαλήνιος, ρε παιδί μου, ξαφνικά βγαίνω από το στάδιο ύπνου REM και μπαίνω στο ακριβώς επόμενο ελάχιστα ξύπνιος και με το που ο εγκέφαλός μου είναι λίγο ξύπνιος και παίρνει λίγο γραμμή. Αρχίζει και στέλνει σοβαρές σκέψεις ενήλικης ζωής κατευθείαν. Έτσι, όπως είμαι, ξέρω εγώ, ξαπλωμένος και κοιμάμαι ξαφνικά, λέω: α, Εύκα! Εύκα, έχω πληρώσει τον Εύκα. Α, ναι, οκ, τον έχω πληρώσει, αλλά θα έρθει και τον άλλο μήνα. Και απλά ξυπνάω, ρε παιδί μου. Και είναι και διάφορα άλλα πιο μικρά πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να αποδείξω ιατρικά, φαντάζομαι, δεν μπορώ να αποδείξω ότι ευθύνεται το τι γερνάω. Έτσι, αλλά είναι προβλήματα που παρουσιάζονται με την ηλικία. Π.χ. γλιστράω περισσότερο στην πανιέρα. Παλιότερα δεν γλιστρούσα και τώρα που είμαι 30 γλιστράω. Και είναι η μόνη μεταβλητή που άλλαξε αυτή. Έτσι, και την ώρα που το είπα αυτό, χτύπησα το ποτήρι με το νερό που έχω στο τραπέζι και παραλίγο να το ρίξω. Χρειάστηκε να το ξανακάνω αυτό το take. Σαν να ήθελα να αποδείξω ζωντανά, ρε παιδί μου, ότι όντως έχω πρόβλημα πλέον με αυτό. Και σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση, ρε παιδί μου, στην οποία βρίσκομαι, έρχεται να πιστοποιήσει μια μεγάλη δημογραφική έρευνα. Που ρωτούσαν διάφορους Έλληνες, τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν πώς αισθάνεστε, ποια είναι τα κύρια συναισθήματα που θα λέγατε, είστε χαρούμενοι, είστε λυπημένοι, είστε αγχωμένοι κτλ. Και το τύπου ένα 68%, 69%, επειδή μου κάτι τέτοιο, πάνω από 60% και τα δύο, νιώθουν, λέει, κυρίως ανήσυχοι και κουρασμένοι. Και θέλεις να πας να τους πάρεις μια αγκαλιά. Λες, πω πω, αυτό είναι ανήσυχοι και κουρασμένοι. Ακούγεται σαν πολύ κακό forced Hollywood sequel στο ταπεινή και καταφρονημένη. Δηλαδή, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη περιγραφή ενήλικης ζωής από το ανήσυχος και κουρασμένος. Και σε αυτό το πλαίσιο, επειδή με τα γεράματα που έχω, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το να βρω την ενέργεια να βγω έξω. Να καταφέρω, επειδή μου να πω ότι πάμε έξω. Βασικά, θα σας πω κάτι. Κανονίζω να βγω έξω, γιατί είμαι άνθρωπος που ζει πάρα πολύ στο τώρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθόλου τι θα γίνει σε μια εβδομάδα. Άμα θα με πάρουν οι φίλοι μου και θα μου πούνε, Θωμά, θες να βγούμε την Παρασκευή και είναι Δευτέρα, θα πω ναι, όχι γιατί θέλω να βγω, αλλά γιατί θα πω μέχρι την Παρασκευή, παιδιά, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ου, καλά, μιλάμε τώρα, αυτό είναι ένα χρόνο μετά. Και μετά έρχεται η Παρασκευή. Και μου λένε, OK, θα βγούμε σήμερα. Και λέω, πω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς την πάτησα έτσι και συμφώνησα, γιατί μου φαινόταν τόσο μακριά η Παρασκευή. Αλλά το έκανα, παιδιά. Βγήκα, κανονικά όμως, έξω, δηλαδή σε εξωτερικό χώρο, με κόσμο γύρω-γύρω, με ποτά, με φαγητό, όλο το πακέτο, ρε παιδί μου, το έκανα κανονικότατα. Βγήκα να σας πω κάτι. Δεν ήταν και τόσο άσχημα. Πήγαμε σε ένα ταβερνάκι τύπου για Τσίπρο κτλ. Και στο ταβερνάκι της γειτονιάς μου, 9.30 ώρα το βράδυ, είχε παιδικό πάρτι. Είχε παιδάκια τύπου δημοτικού, ρε παιδί μου, με μπαλονάκια, σακούλες, μουστάκας. Και θες να πεις, καταλαβαίνω ότι έχετε μικρά παιδιά και δεν περνάτε ποτέ καλά και δεν έχετε χρόνο να βγείτε ως γονείς, αλλά δεν θα μπορούσατε να φωνάζετε περισσότερο ότι αυτό το πάρτι ήταν πρακτικά για εσάς. Δηλαδή, ποιο παιδάκι δημοτικού θέλει να πάει να κάνει σε ταβερνάκι, τι ακριβώς. Είναι κάτι που κάνετε για εσάς περισσότερο. Το μοναδικό μέρος που μπορώ να σκεφτώ που θα φώναζε περισσότερο ότι αυτό το κάναμε για τους ενήλικες θα ήταν να είχαν κάνει ένα παιδικό πάρτι σε στριπτιτζάδικο. Εν τω μεταξύ, αν είναι να βγω, ρε παιδί μου, προσπαθώ να κανονίσω να μην βγω τύπου Παρασκευή ή Σάββατο, διότι 90% της σαββατιάτικης εξόδου είναι να περπατάς ανάμεσα σε μαγαζιά που δεν έχουν τραπέζια να κάτσεις. Το κάνεις αυτό για κάνα δύο ώρες και στο τέλος απλά πηγαίνει σπίτι σου, ρε παιδί μου. Αλλά έχω και μία όρεξη που είχα από πολύ μικρός να πάω συνέχεια σε καινούρια μαγαζιά να δοκιμάσω. Όταν ακούω κάτι για ένα μαγαζί, μου αρέσει πάρα πολύ να πω, α, πάμε να ανακαλύψουμε αυτό το τάδε μαγαζί και τι έχει, ας πούμε. Έχει ειδικά κοκτέιλ, έχει ειδικό φαγητό. Με πιάνει το marketing σε αυτά full. Έτσι. Αυτό το μαγαζί είναι το πιο καλά κρυμμένο μυστικό της πόλης. Τύπου για να φας εκεί πέρα, τους παίρνεις τηλέφωνο, έρχονται στο σπίτι σου, σε απαγάγουν με κουκούλα στο κεφάλι για να μην ξέρεις που είναι το μέρος. Σε βάζουν και τρως στο απόλυτο σκοτάδι, δεν βλέπεις τίποτα για να μην πάρεις ούτε κατά προσέγγιση μια ιδέα, ρε παιδί μου, που είσαι. Και στο τέλος σου ρίχνουν και στα μάτια με αυτό το μηχανάκι από το Men in Black για να μην θυμάσαι καν τι έγινε. Για να είναι 100% σίγουρο, δεν θα το πεις σε κανέναν αυτό το μυστικό. Και είναι κάτι μαγαζιά που προσπαθούν να ξεχωρίσουν από τα άλλα και μερικές φορές βρίσκουν όντως πρωτότυπους και ουσιαστικούς τρόπους να ξεχωρίσουν. Αλλά κάποιες φορές είναι απλά εντελώς gimmicks όλα αυτά. Τύπου, α, στο μαγαζί μας σου σερβίρουμε το νερό σε νερομπάλο. Ρε παιδί μου, αντί για ποτήρια, ερχόμαστε και στο πετάμε στη μούρη κατευθείαν. Ή σερβίρουμε το φαγητό σε παλιά στρατιωτικά κράνη από τον Πρώτο Παγκόσμιο. Και έχουν και αυτό το πάρα πολύ κλασικό που θα έχουν κάποια πιάτα τα οποία θα του έχουν δώσει ένα όνομα από το οποίο φαίνεται ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχει φάει ποτέ. Ξέρω, τύπου φωλιά προζυμένου χωριάτικου ψωμιού με αλαντικά και τυριά από μικροπαραγωγού από όλη την Ελλάδα. Και λέει, ναι, okay, την πάτησα, το πήρα, δεν ξέρω τι περίμενα, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλά ένα toast. Και είμαι βλάκας. Με πιάνει αυτό το πράγμα. Είμαι τόσα χρόνια στην Αθήνα, τα έχω διαβάσει τόσες πολλές φορές που ακόμα με πιάνει. Δηλαδή, διαβάζω σε ένα ιντερνετικό περιοδικό απίστευτα ευρείας κυκλοφορίας ότι είναι το καλύτερο μυστικό, ρε παιδί μου. Με το που βγήκε το άρθρο, το έχουν δει αυτόματα 10.000 άνθρωποι. Το διαβάζω και λέω, ω, μυστικό, ε. Πώς σας πετσόκοψε έτσι ο Θωμάς. Πάλι στο μυστικό θα πάει. Κανένας σας δεν το ξέρει. Καθίστε πρόβατα εσείς και πηγαίνετε στα mainstream μαγαζιά. Ο Θωμάς ξέρει το καλύτερο μυστικό της πόλης. Βγήκα και για ποτό. Βγήκα μία μέρα, μετά βγήκα και δεύτερη μέρα. Μιλάμε για τελείως λόκο καταστάσεις. Είχα ξεφύγει εντελώς, ρε παιδί μου. Πολύ περισσότερο από όσο έχω υπολογίσει, και άλλο ένα δείγμα του πόσο έχω μεγαλώσει πια είναι ότι ξεκινάω να ανησυχώ για το hangover από το προηγούμενο βράδυ. Όπως πίνω, λέω, πω, αύριο θα είμαι χάλια, τι κάνω, ποιος νομίζεις ότι είσαι, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου, έχει περάσει αυτή η ηλικία και το κάνω. Αλλά και αυτή τη φορά αποφάσισα να είμαι proactive, ρε παιδί μου, είπα, θα αντιμετωπίσω το hangover με πρόληψη. Οπότε έπινα συνέχεια full νερό για να ενυδατώνομαι, και κάθε φορά που ένιωθα το στομάχι μου να ξεφεύγει, ρε παιδί μου, από το ποτό, πήγαινα και έτρωγα κάτι για να στρώσω. Και μετά σκεφτόμουν, OK, ρε Θωμά, αλλά άμα είναι να πρέπει να κάνεις 20 αλχημίες για να καταφέρεις να ξυπνήσεις απλά την επόμενη μέρα το πρωί, μήπως καλύτερα να μην πίνεις, ξέρω εγώ, μήπως να τα αφήσεις, δηλαδή. Δεν είναι διασκέδαση να βγεις να πιεις πια όταν η κύρια στα σχολεία όσο πίνεις είναι πώς θα καταπολεμήσεις το αυριανό hangover. Εν τω μεταξύ, διαβάζω κάπου στο ίντερνετ, που είναι η κύρια πηγή της πληροφόρησής μου, ότι την Τρίτη, αυτή την Τρίτη, δηλαδή την ημέρα που θα έγραφα εγώ το podcast, γιατί Τρίτη θα τα γράφουμε, θα γίνει μια άσκηση κατά την οποία θα χτυπήσουν οι σιρήνες να τις δοκιμάσουν για περίπτωση πολέμου, ρε παιδί μου, να γίνει μια προπόνηση γι' αυτό. Και λέω, όπα παιδιά, ένα πράγμα που χρειαζόμασταν σε αυτό το κλίμα που ζούμε τώρα είναι όπως κάθεσαι στο σπίτι στο πρωί, θα αρχίσουν να χτυπάνε και οι σιρήνες πολέμου, μόνο αυτό μας έλειπε να συμβεί. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά λέει θα γίνει άσκηση παρμηνίων την Τρίτη. Την Τρίτη, παιδιά, γράφω εγώ podcast. Δηλαδή δεν ενημερώνεται κανένας γι' αυτό. Θα κάθομαι εγώ και θα γράφω podcast και απ' έξω να ακούγονται σιρήνες πολέμου. Μπορούμε λίγο να βάλουμε τις προτεραιότητές μας λίγο καλύτερα στην ατζέντα. Δηλαδή στην εποχή που έχουμε φτάσει πλέον με τα social media κτλ., ακόμα και με τα 112, πολιτική προστασία και όλα αυτά, χρειάζεται ακόμα να έχουμε σιρήνες για να ενημερωθούμε για κάποια πιθανή επίθεση. Δηλαδή, νομίζω ότι αν γίνει πόλεμος, θα το μάθουμε όπως μάθαμε και για αυτήν την άσκηση από το γαμημένο ίντερνετ. Σιγά μη γίνει αεροπορική επιδρομή και εμείς περιμένουμε να το μάθουμε από το φαξ. Θα έρχεται το φαξ σιγά σιγά, τι λέει, όπα, αεροπορική επιδρομή, τώρα έγινε, τελείωσε. Μέχρι να έρθει το φαξ, τελείωσε. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πρακτικά πώς ήταν ένας πόλεμος επί COVID. Δηλαδή, έχουμε COVID τώρα, έτσι. Παντού υπάρχουν μέτρα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς μέτρα. Άμα γινόταν πόλεμος και σκοτώνονταν κόσμος στο πεδίο μάχης, θα υπήρχαν μέτρα. Δηλαδή, θα ήμασταν στο πεδίο μάχης και ο κόσμος θα φορούσε μάσκες ή θα κρατούσαν αποστάσεις. Και όπως σκοτώνονταν με αυτόματα, θα έλεγε κάποιος, φίλε μου, συγγνώμη, πήγαινε λίγο πιο πίσω. Εσέ παρακαλώ, έχεις κολλήσει πολύ απάνω. Ξέρω εγώ, θα υπήρχαν, ας πούμε, τάγκς και φρεγάτες και τέτοια, τα οποία ήταν μόνο για εμβολιασμένους, δεν θα μπορούσαν να πάνε ανεμβολίαστοι οι στρατιώτες. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα λειτουργούσε, ρε παιδί μου, αυτό. Εν τω μεταξύ, μένω πάρα πολύ κεντρικά Αθήνα και θυμάμαι ότι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο αυτό, όταν γινόταν η άσκηση, τις άκουγα, τις σιρήνες κανονικά. Σήμερα, ο μόνος λόγος που κατάλαβα ότι έχει σιρήνες είναι γιατί ήξερα τι ώρα θα γίνουν. Ακουγότανε σαν ένας εντελώς μακρινός και ανεπαίσθητος βόμβος. Ένα αυτά άκουγα από κάπου πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, νιώθω ότι θα γίνει πόλεμος, θα έχουν φτάσει τα τάγκ στο Σύνταγμα, θα χτυπάνε οι σιρήνες. Εγώ θα λέω, ποιος έχει βάλει σκούπα μεσημεριάτικα, ρε γαμώ την τρένα, να κοιμηθώ λίγο. Δηλαδή, θα ήθελα να ξέρω τώρα, ας πούμε, κάναν αυτή την άσκηση για να δουν να λειτουργούν οι σιρήνες. Οι άνθρωποι που ήταν να τεστάρουν τις σιρήνες ήταν ικανοποιημένοι, είπαν, OK, μια χαρά λειτουργούν, ή θα πάνε να έχει μια συντήρηση έστω. Παίζει να έχει πιάσει αράχνες, ξέρω εγώ, το ηχείο, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι είναι, οι που λειτουργούν τα πάντα, παιδί μου. Ακόμα και η άσκηση ετοιμότητας για τις σιρήνες για τον πόλεμο δεν λειτουργούν. Αυτή η χώρα είναι σε τέτοια κατάσταση δυσλειτουργίας αυτή τη στιγμή, που παίζει να κάνουμε άσκηση ετοιμότητας για τον πόλεμο και αυτή η άσκηση να λήξει με το να είμαστε υπόδουλοι μόνοι μας, χωρίς να έχει γίνει καν επίθεση. Έχει γίνει λίγος χαμός στα social media και γενικότερα, διότι έχει παίξει μία είδηση ότι οι οικογενειακές ιστορίες, μία σειρά, εκπομπή, reality, σκουπίδι, δεν ξέρω, έχει πάρει μία κρατική επιχορήγηση 1 εκατομμύριο ευρώ, ρε παιδί μου, για την επόμενη τη σεζόν. Και μέχρι τώρα δεν ξέρω να σας πω αν είναι αλήθεια, γιατί δεν ξέρω, αρνούμε να το πιστέψω. Δηλαδή, το βλέπω κάπου σαν είδηση και λέω, α, οκ, κουλούρι, ξέρω εγώ, πολύ καλό, μπράβο. Αλλά όχι, είναι πραγματική είδηση από ειδησιογραφική σελίδα, ρε παιδί μου, το βρίσκω και κάπου αλλού. Δεν έχει παίξει πάρα πολύ σαν νέο σε μεγάλα mainstream μέσα, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια, μπορεί να σημαίνει ότι είναι αλήθεια και κάποιος παρενέβηκε εκεί πέρα για να μην ακουστεί πολύ, ρε παιδί μου. Okay, οπότε θα αναγκαστώ να το πιστέψω, μακάρι να πάρθει πίσω, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή. Αλλά λοιπόν, κάποιοι από εσάς μπορεί να μην ξέρετε τι είναι οικογενειακές ιστορίες. Δεν ξέρω πώς καταφέρετε να ζείτε στην Ελλάδα, να έχετε φτάσει να ακούτε το δικό μου podcast και να μην έχετε ιδέα τι είναι οικογενειακές ιστορίες. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, και έξω. Και θα σας πω, λοιπόν, οικογενειακές ιστορίες είναι ένα πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο να σας το περιγράψω, διότι δεν ξέρω αν είναι ακριβώς reality ή σειρά fiction, στο οποίο βγαίνουν στο δρόμο από την παραγωγή, ρε παιδί μου, του καναλιού και φωνάζουν, παιδιά, συγγνώμη, θέλει κάποιος να παίξει σε μια σειρά, εκπομπή, τέλος πάντων, ένα πράγμα που κάνουμε εδώ πέρα. Εσύ, κυρία μου, βρίσκουν έναν και λένε, εσύ, έλα, έλα να παίξεις. Και λέει, μα εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν έχω παίξει ποτέ. Τέλεια, ακριβώς εσένα θέλουμε. Και πετάγεται ένας άλλος, είναι άνεργος, στο οποίο ψάχνει να βρει δουλειά. Έχω κάνει 2-3 μαθήματα υποκριτικής. Όχι, όχι, εσύ δεν μας κάνει 3 μαθήματα υποκριτικής. Εσύ, Ρόμπερτ Ντενίρο, είσαι για έξω. Είναι δυνατόν να θέσεις να παίξεις αυτή την εκπομπή? Θα χαραμιστείς εκεί πέρα. Παίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν επιχειρούν καν να παίξουν. Φαίνεται να μην είναι καν επαγγελματίες ηθοποιοί. Μάλλον όχι, φαίνεται. Δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί οι άνθρωποι. Παίζουν, ρε παιδί μου, σε αυτή την εκπομπή σειρά κάποια σενάρια που είναι και καλά αληθινές οικογενειακές και καθημερινές ιστορίες που συμβαίνουν σε όλους. Αλλά είναι λες και προσπαθούν πάρα πολύ επίτηδες να είναι το πιο αφύσικο και το πιο μη normal πράγμα που έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή, οι ιστορίες είναι πάντα η Ελένη είναι 29 χρονών. Η μητέρα της είναι ένα απέθαντο βαμπύρ και ο πατέρας της είναι ένα πολύμπριζο. Ή ο Κώστας, 24, η κοπέλα του πιστεύει ότι όταν μοιράζει τα μακαρόνια, κρατάει για την πάρτι του τα περισσότερα μανιτάρια και κρεμμύδια και τη δίνει μόνο σκέτα μακαρόνια. Είναι πάντα κάτι τέτοιες αδιάφορες, εντελώς μη ρεαλιστικές υποθέσεις, παιγμένες εντελώς μη ρεαλιστικά, αλλά για κάποιο λόγο ο κόσμος κουστάρει να το βλέπει. Λέει, μπορώ να φανταστώ, ρε παιδί μου. Έχει ένα guilty pleasure όλο αυτό, γιατί βάζεις να δεις κάτι που είναι εντελώς άμυαλο, δεν απαιτεί από σένα ούτε 2% της νοημοσύνης σου για να το παρακολουθήσεις. Είναι κάτι που μπορείς να βάλεις και να παίζεις το background με το φαγητό, ρε παιδί μου, να μην κουράζεσαι, και είναι απλά αστεία η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που δεν είναι ηθοποιοί να προσπαθήσουν να μας πείσουν ότι ένα σενάριο που δεν βγάζει κανένα νόημα συμβαίνει και πρέπει να νοιαστούμε έστω και ελάχιστα γι' αυτό. Αυτή η επιχορήγηση, λέει, έγινε διότι καλύπτει τα πολιτιστικά κριτήρια για να πάρει αυτή την επιχορήγηση. Είναι, λέει, κάποιο είδους πολιτιστική επένδυση, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Σε χτυπάει λίγο στην προσωπική σου αξία σαν χώρα να σου λένε ότι, κοίταξε, τα κριτήρια του πολιτισμού, ο πύχης είναι τόσο χαμηλά που αυτό μια χαρά περνάει. Οπότε ναι, πάρε λεφτά. Επειδή αυτό είναι ο πολιτισμός σας, αυτοί είσαστε που λέει και κουτσούμπας. Το θέμα μου εδώ πέρα εμένα είναι ένα άλλο. Okay, άντε, πες πολιτιστικά μας καλύτερα, επειδή με αυτό έχουμε να επιδείξουμε σαν πολιτισμό. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι budget κάποιων πολύ μικρών προφανώς ταινιών του Hollywood. 1 εκατομμύριο ευρώ για μια σειρά που ξεκάθαρο το επεισόδιο της κοστίζει 3 εκατοστάρικα. Τι θα τα κάνουν, θα αλλάξουν τις υποθέσεις? Δεν θα είναι πια για τον πατέρα που λύμπριζο, θα είναι σε φάση. Η Ιωάννα στεναχωριέται πάρα πολύ γιατί το αγόρι της καίει λεφτά στο σαλόνι. Δεν θέλει να το κάνει κι αυτός, αλλά έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ και δεν έχουν τι να το κάνουν. Ή δείτε αυτό το νεαρό ζευγάρι που μένει σε ένα πύργο με λεφτά. Το κάναμε, χρειαζόταν να το κάνουμε. Θα μπορούσαν να μένουν σε ένα διαμέρισμα, θα μπορούσαν. Αλλά έχουμε 1 εκατομμύριο ευρώ και κάπου πρέπει να πάνε αυτά τα λεφτά. Κάπου πρέπει να δικαιολογηθούν γιατί θα μας τα ζητήσουν πίσω. Σε αυτό το σημείο νιώθω ότι είναι μια καλή στιγμή χρονικά για να απευθυνθώ στον ελέφαντα στο δωμάτιο ή πρέπει να πω καλύτερα τον σκύλο στο δωμάτιο. Ο οποίος δεν είναι ακριβώς στο δωμάτιο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα φτάνει στα αυτιά σας σαν να είναι στο δωμάτιο. Υπάρχει ένας σκύλος ο οποίος γαυγίζει από την αρχή του podcast μέχρι τώρα σε κάποια σημεία κλιμακώνει απίστευτα σε βαθμό που δεν ακούω καν τη σκέψη μου. Είμαι σίγουρος ότι τον ακούτε. Εδώ μου λένε ότι συμβαίνει συχνά, ότι είναι ο σκύλος μασκότ, παιδί μου, του pod.gr, αλλά εγώ τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που τον ακούω. Δεν ξέρω, θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα πόσοι έχετε ξανακούσει το σκύλο στο δικό μου podcast. Αν δεν έχετε ακούσει κάποιο άλλο podcast, να μην μου στείλετε, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ πέρα είναι μόνο για το δικό μου podcast, ok. Αν και να σας πω κάτι, αρχίζει να μου αρέσει σαν ιδέα, ρε παιδί μου. Είναι κάπως για να μην μπορεί κάποιος να πάρει αυτό το podcast και να το ανεβάσει κάπου αλλού, να μπορεί να το κλέψει. Είναι σαν να βάζουμε ένα υδατογράφημα, ξέρω εγώ, είναι ένα σκύλος που γαυγίζει κάπως στο background. Σε άλλα θέματα, αλλάζουμε τώρα σελίδα. Παίζει τεράστια ανησυχία και την ακρίβεια. Λέει θα ακριβίνουν και άλλο τα πράγματα, θα ακριβίνει ο καφές. Υπάρχει παγετώνα στη Βραζιλία και πολικό ψύχος. Οπότε δεν μπορούμε να πάρουμε καφέ. Θα ανέβει το ρεύμα, θα ανέβει το πετρέλαιο. Κυριολεκτικά φοβάμαι να πάω στο σούπερ μάρκετ. Τελευταία φορά που πήγα στο σούπερ μάρκετ, πλήρωσα σχεδόν τα διπλάσια λεφτά από αυτά που δίνω συνήθως για τα ίδια πράγματα. Και δεν θέλω να γκρινιάζω, δεν θέλω να κάθομαι να προσποιούμε ότι είμαι, επειδή είμαι στην ίδια κατηγορία οικονομική με άλλους ανθρώπους, με οικογένειες κλπ. Γιατί την τελευταία διετία έχω μια οικονομική άνεση. Σίγουρα αντιμετωπίζω οικονομικά προβλήματα στο day to day, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, επειδή μου, δηλαδή έβλεπα τα στατιστικά πάλι, το 96,7% των οικογενειών που θεωρούνται στα όρια της φτώχειας δυσκολεύονται πάρα πολύ να βγάλουν το μήνα μόνο με τα πάγια έξοδά τους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αγγίξουν έκτακτα έξοδα. Του στυλ, χάλασε λέει το πλυντήριο, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι στη φάση που ήμουν και εγώ για πάρα πολλά χρόνια. Βγάζω με τα 1000 ζόρια τα έξοδα που χρειάζομαι για να φάω, ρε παιδί μου, και να κάνω 2 πράγματα. Και άμα τύχει κάτι του στυλ, χάλασε το πλυντήριο, η λύση είναι δεν έχω πλυντήριο πλέον. Τελείωσε, κρίμα, μου άρεσε, ήταν ωραία η ζωή μου με το πλυντήριο, αλλά δεν δικαιολογεί το lifestyle μου να δώσω λεφτά για ένα καινούριο πλυντήριο. Και πώς από αυτά τα πράγματα τα έχουμε δεχτεί σαν φυσιολογικά. Γίνονται τόσα πολλά χρόνια και επειδή οι άνθρωποι είναι σκληροί και συνηθίζουν στα πάντα, τα έχουμε συνηθίσει κάπως. Δηλαδή, είμαι Αθήνα 13 χρόνια, τα 7 από τα 13 χρόνια έμενα σε πολυκατοικία που δεν είχε θέρμανση. Όχι κεντρική κτλ. Δεν είχα τίποτα από θέρμανση. Δηλαδή, μαζευτήκαμε οι έννοικοι της πολυκατοικίας, είπαμε ότι δεν έχουμε λεφτά, δώσαμε τα χέρια και είπαμε: OK, παιδιά, δεν μας αξίζουν πράγματα όπως να έχουμε ζέστη στο σπίτι μας. Δεν θα βάζουμε καθόλου και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί στο δικό του σπίτι, ρε παιδί μου. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια, τα καλά χρόνια, τα πασόκικα που είχα θέρμανση, μιλάω πάντα για κεντρική θέρμανση που άναβε γύρω στις 2 ώρες την ημέρα. Και 2 ώρες την ημέρα που βόλευαν ανθρώπους που έχουν οικογένεια ή ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Εγώ ήμουν φοιτητής, οπότε γυρνούσα σπίτι αργά γιατί σπούδαζα. Οπότε ξέρετε, ήμουν γιαούζα και γύριζα σπίτι πιο αργά από έναν οικογενειάρχη τύπου 8-9 η ώρα. Και εκείνη την ώρα που γύριζα, πήγαινα στο καλοριφέρ και ένιωθα ότι ήταν λίγο ζεστό ακόμα και χαιρόμουν. Ένιωθα έναν απόϊχο ζέστη, ρε παιδί μου, μια γλυκόπικρη ανάμνηση ότι υπήρχε ζέστη κάποια στιγμή σε αυτό το σπίτι. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση, αλλά το σούπερ μάρκετ έχει ακριβήνει απίστευτα. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει, δεν μπορεί να σταματήσει να πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πραγματικά φοβάμαι να μπω. Μπαίνω, παίρνω μερικά πράγματα. Μου λένε το λογαριασμό και λέω κάτι τι έγινε. Μπήκα στη Louis Vuitton ή ήρθα στο Σκλαβενίτη. Δηλαδή θυμάμαι το τελευταίο σούπερ μάρκετ που πήγα, που ήταν και μεγαλούτσικο. Κλαίω, δίνω τα λεφτά και με το που δίνω τα λεφτά κλείνουν το σούπερ μάρκετ, κατεβάζουν ρολά και πηγαίνουν και αγοράζουν τη Marvel μόνο από τα λεφτά από τα δικά μου ψώνια. Πλέον το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου είναι ο ιδιοκτήτης της Marvel. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά για να πάρω εγώ λίγο ψωμί του τόστ και κάτι οδοντόβουρζες, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, επειδή μου, είναι πόσος κόσμος στην Ελλάδα ζει στα όρια της φτώχειας, δεν μπορεί να καλύψει βασικές του ανάγκες και έρχονται και πετάνε κάτι τέτοια. Α, τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η εποχή, θα ανεβούν οι τιμές και εγώ. Ναι, αλλά μια και οι μισθοί κανενός δεν ανεβαίνουν και οι τιμές ανεβαίνουν συνεχόμενα, πρέπει να βρεθεί μια κάποια λύση για να μπορεί να, όχι να ζει, το να ζήσουμε το έχουμε ξεχάσει, αλλά έστω να επιβιώνει ο κόσμος. Γιατί το να έρχονται συνεχείς προειδοποιήσεις ότι θα αυξηθούν οι τιμές. Ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι λίγο σαν τις πινακίδες στο δρόμο, προσοχή, πτώση, βράχνη. Ωραία, και εγώ τι να κάνω. Θέλω να περάσω από αυτόν τον δρόμο, εδώ είμαι τώρα. Τι να κάνω, να προσεύχομαι, να κοιτάω συνέχεια προς τα πάνω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κάποιος πρέπει να με βοηθήσει. Και δεν ξέρω αν σας κάνει να νιώθετε καλύτερα, αλλά τουλάχιστον μπορεί εσείς, ρε παιδί μου, να μην έχετε να φάτε, πράγματα να κρυβαίνουν συνέχεια, να μην έχετε να ζήσετε, αλλά τουλάχιστον πλακώνονται οι πολιτικοί στη Βουλή γι' αυτό. Έρχονται, μιλάνε, τι λέει ο ένας τον άλλο, δηλαδή άμα σας κάνει καθόλου να νιώθετε καλύτερα αυτό. υπήρξε μια επίθεση από τον κύριο Τσίπρα προς τον κύριο Μητσοτάκη για τις τιμές και δεν τις αντιμετωπίζει και ότι κρύβεται. Κάτι το απάντησε αυτός πίσω, έγινε ένας χαμός και κάποια στιγμή λέει, ζήτησε να κάνει παρέμβαση επί του προσωπικού ο Άδωνης Γεωργιάδης για να απαντήσει στον Τσίπρα για αυτά που είπε για τον πρωθυπουργό. Τύπου έσκασε παρέα, ρε παιδί μου, ο Άδωνης. Και βγαίνει και λέει ο κύριος Τσίπρας είναι αγράμματος. Αυτό τρελαίνομαι, ρε παιδί μου, για αυτές τις δημόσιες πολιτικές κόντρες που τις βλέπεις και ξέρεις ότι από μέσα τους θέλουν να βρίσουν. Θέλουν να ρίξουν μια ξυγυρισμένη λιμανίσια Παναγία. Θέλουν να βρίσουν τύπου όπως βρίζει η κερκίδα του διαιτητή. Θέλουν να απελευθερώσουν ένα blitzkrieg επίθεσης, αλλά δεν μπορούν. Είναι στη Βουλή, υπάρχει υποτίθεται αυτός ο υποτιθέμενος σεβασμός και πολιτισμός εκεί πέρα. Οπότε θα αναγκαστούν να καταφύγουν σε κάτι δηλώσεις τέτοιου τύπου. Ότι α, αυτός είναι αγράμματος. Ή θα τον πει ο Τσίπρας Ράνταμ Πλάν, ας πούμε. Θα γίνει κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί θα είναι το επίπεδο της προσβόλας, ρε παιδί μου. Τον φαντάζομαι να βγαίνει και να λέει ο κύριος Τσίπρας είναι αγράμματος και συγγνώμη θα το πω και χήμα έτσι μέσα στην Βουλή να με συγχωρήσουν, αλλά είναι και ατιμέλητος. Και να ακούγεται από κάτω, ω, τι κλείσε το σπίτι, τι του είπε, τα μισά να μου έλεγε και τέτοια. Σε ένα πράγμα που είχε δίκιο ο Άδωνης και δεν το πίστευα ποτέ στη ζωή μου, θα αναγκαστώ να πω αυτή την πρόταση, είναι ότι πολλές φορές ο Τσίπρας παρουσιάζει το ότι έχετε χάσει την εμπιστοσύνη στους νέους σε ψήφους, στις δημοσκοπήσεις. Και έχει δίκιο, όντως ο κόσμος έχει απειβδίσει από τη Νέα Δημοκρατία και χάνει ψήφους και σε ενήλικα κοινά, αλλά πολύ περισσότερο σε νέα κοινά. Αλλά αυτό δεν αποτελεί νίκη της αντιπολίτευσης. Δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό. Ο κόσμος απλά απογοητεύτηκε από την κυβέρνηση. Δεν τους κέρδισε η αντιπολίτευση και γι' αυτό το λόγο χάνει ψήφους. Δηλαδή δεν μπορείς να το λες συνέχεια, λες και έχεις συμβάλει σε αυτό με κάποιο τρόπο. Η Νέα Δημοκρατία είχε να αντιμετωπίσει 4-5 τεράστιες κρίσεις, τα πήγε χάλια σε όλες, είναι πανεύκολο να τη χτυπήσεις και ακόμα και με αυτό το κλίμα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ψήφους. Είμαι ο Γεωργιάδης, τόσα χρόνια είσαι σταθερά πίσω σε ψήφους και έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Το να πανηγυρίζεις για κόσμο που δεν θέλει να ψηφίσει εσένα, απλά δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, θα είναι σαν να χωρίσει η Σκάρλετ Γιόχανσον από τον άντρα της γιατί δεν τον θέλει πια και να αρχίσω να πανηγυρίζω. Να είμαι σε φάση, α, οκ, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά τώρα. Οκ, ή τη ζών με Σκάρλετ Γιόχανσον. Αλλά αυτή να μην έχει ιδέα καν ότι υπάρχουν πουθενά. Λοιπόν, για κλείσιμο, είναι πολύ σημαντικό να μου στείλετε αν ακουγόταν ο σκύλος. Και δεύτερον, συζητήσαμε ότι αν ακούγατε το σκύλο και σας άρεσε, δεν σας άρεσε, θα κάνουμε μια δημοσκόπηση. Θέλετε να φέρουμε ζώα, να το γεμίσουμε εδώ μέσα ζώα που ακούγονται, πιο πίσω θα είναι πιο ενδιαφέρον. Θέλετε να βάλουμε ήχους κλασικής μουσικής, τύπου δεύτερο πρόγραμμα. Νιώθετε ότι έχετε βαρεθεί τη φωνή μου και θέλετε να παίξει μια ηχητική πανδεσία κάποιου τύπου. Δεν ξέρω, ακούω, είμαι ανοιχτός σε προτάσεις βελτίωσης στο podcast. Θα τα ακούσω όλα πάρα πολύ προσεκτικά. Στο τέλος θα κάνω αυτό που ήθελα έτσι κι αλλιώς. Αλλά ας σας δώσω μια ψευδέστηση ότι θέλω να ακούω τι λέτε. Οπότε, εν αναμονή λοιπόν των σχολείων σας για βελτίωση αυτού του podcast, τουλάχιστον στο ηχητικό κομμάτι πρώτα, σας αφήνω μια εβδομάδα κενό. Θα την άφηνα έτσι κι αλλιώς, αλλά ας πούμε ότι είναι γι' αυτό. Και θα επανέλθουμε με το επόμενο επεισόδιο εμφανώς βελτιωμένοι. Μέχρι τότε, καλή σας συνέχεια. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.